Ассалаум алейкум, естіруіміздің әдеттегі ықласпентлері. Үйіңізде Құдайдың тыншылығы яр болсын. Құдай адамды жаратқан уақытында, олардың келешегін де әлбетте алдыннан режелестірген. Құдай адамларды жарылқап, оларға көбейіңлер, жер жүзін толтырыңлар деген еді. Егер инсан қалесе, әрбір инсан уақыт сағаты келіп тұрмысқа шығады. Ал еркек адамлар болса, үйленеді. Егер телевизор арқалы көрсетіп атырған сериалларға дұққат аударсақ, бір-бірін жақсы көргелер тұрмыс құрғаннан кейін бірінші қылатығын ісілері жаңа үйленген жас ерлі зайыплардың қосылған бірінші айы қалай мазмұнлы етіп өтіруді ойлайды. Анықырағы, бұл хаққында тойдан алдын режелестіреді. Оларды көбірек қинайтығын сұрау, қайерге барамыз, яғни қайсы мемлекетке барамыз, деп басларын қатырады. Хам соған кететігін әрежетті алдыннан режелестіреді. Біздердің пікірімізше, олардың тойлары біздердің тойларға қарағанда басқаша өтеді. Біздерде бұндай нәрсе бірнеше жылдар алдын ойлап та көрмеген. Қазіргі заман өзгеруіменен адамлар да өзгеріп атыр. Қазір біздерде де бірінші қосылған айын басқа мемлекетлерде өтіріп атырғаларын көруіміз мүмкін. Бұл әлбетте жақсы. Біздердің пікірімізше, біздердің той мерекелеріміздің әттен тіс көп үрпәтетлері бар. Егер бір тойға сонша көп әрежет кетірмей, үнемлесе, бәлкім біздерде де жас ерлі зайыпылар қай жерлерге болса да барып, дем алып, бірге уақыт өтіріп, бір-бірін жақсы үйреніп қайтар еді. Шет мемлекет болмаса да, өзіміздің ана жұртымызда да көзсал жерлері бар. Ахметлісі оны қай жерде өтіру емес, ал қалай өтіру болып табылады. Бірақ бұл әрбір адамның өзінің қалеуі болуы лазым. Қосылған бірінші айын өтіру өзі не деген? Біздердің пікірімізше, бұл уақытта жас ерлі зайыпылар және де бір-біріне жақынласу, танысу, бір-бірін жақын біліп үйрену үшін пайдалы екен. Бұдан тысқары, той хам тойдан алдыңғы тәшвишлерден дем алу деген екен. Алдылары жасырынша ұшырасып жүрген жаслар енді арқайын ерлі зайыптай бірге болу деген. Келешек өмірлерін біргелікте режелестіргені жақсырақ, хам дұрыс деп ойлаймыз. Көбінесе халқымызда бірінші қосылған айы 3 ай деп айтқаларын сіздерді есіткен болуыңыз мүмкін. 3 айдан кейін не? Яқ, бізде бірінші қосылған айымыз бір өмір болуын қалаймыз. Хам соның тәребдарымыз. Қызық, не үшін жас бірінші қосылған ай деп айтылады екен? Біздердің пікірлерімізше, тұрмысыңыз бір өмір жақсы, мазалы өтсін деген мақсетте айтылған болса керек. Хар қандай адам тұрмыс құрғаннан соң Құдайдан шаңарағы, хам ерлі зайып бір-бір үшін денсаулығы, үйінің берекеті үшін Құдайдан сораса, әлбетте ұсы шаңарақты берекетлеп жарылқайды. Құдай үйіңізге тынышылық берсін деп, сіздер менен қошласамыз. Тұрмыс хаққындағы сөйбетімізді кейінгі естіруімізде және дауам етеміз.